ca să fiu în spiritul acestui moment și ținând cont și de faptul că și mințile și inimile vă sunt oarecum acordate pe frecvența asta binecuvântărilor lui Dumnezeu, aș vrea să citesc și să medităm, să aprofundăm, să gândim asupra adevărurilor cuprinse într-un text biblic pe care îl găsim chiar în cartea Geneza, la capitolul 1, text în litera lui, cunoscut destul de bine de frățietate, poate mai puțin în spiritul lui. Vreau să vă citesc, deci, din Geneza, capitolul 1, de la versetul 26, 27 și 28. Sunt cuvintele Duhului Sfânt. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat pe cei doi, avem aici pluralul, și Dumnezeu le-a zis, și bărbatului și femeie, evident, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Amin. Amin. Întotdeauna la un astfel de moment, dragi frați, surori, iubiți musafiri, avem impresia că serviciul divin de binecuvântare are o tentă unilaterală. Adică totul se concentrează pe cuplu care vine aici cu progenitura, cu copilul. Totul se focalizează asupra acestui prunc care nu știe decât să scâncească. Iar noi, bieții de noi, suntem un fel de spectatori care asistăm la o liturghie ce se consumă aici în față și după ce mergem acasă, mergem adiați doar de gândul că am participat la binecuvântare de copii. E nedrept! Binecuvântarea lui Dumnezeu nu este o binecuvântare unilaterală. Binecuvântarea lui Dumnezeu este o binecuvântare totală și pentru oricine îl cunoaște pe Dumnezeu și crede în Dumnezeu, ascultându-L și făcându-I voia. Amin. Am întrebat eu, stând aici pe bancă, eu care am fost un bebe, nu știu când mai de mult, acum nu mai sunt, decât înaintea lui Dumnezeu sunt un bebe, din punct de vedere a vieții acestea deja mă plec așa ușor spre asfințit, vreau să vă spun că stând aici, m-am întrebat eu în dreptul meu și implicit în dreptul vostru care credeți în Dumnezeu și care ați ales cu orice preț să-i fiți credincioși până la moarte ca să fiți și încununați. M-am întrebat dacă eu, dacă noi, dar eu în primul rând. Și apoi vorba cuiva, dacă te cunoști pe tine însuți, nu trebuie să-ți mai pui probleme cu privire la alt om. La fel este și acela. M-am întrebat care sunt binecuvântările pe care eu le-am primit de la Dumnezeu până aici? Sau care sunt binecuvântările pe care le-a rânduit Dumnezeu dintr-un început și vom vedea care este începutul acela? Și până la sfârșit, măcar că nu există un sfârșit la Dumnezeu și nici la cei credincioși. Dragii mei, Sfânta Scriptură, cartea aceasta a lui Dumnezeu, ne spune, Apostolul Pavel începe cu o glorificare a lui Dumnezeu, spune în dreptul nostru, celor credincioși în Efeseni, la capitolul 1, zice apostolul aproximativ așa acolo: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Acum versetul 4. În El, sau prin El, prin Iisus, în El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. Auzi? Auziți? Noi zicem că începutul nostru, așa se spune, în lume, între oameni, nu în lumea științifică. În lumea științifică începutul nostru este în embrion. În popor, e atunci când ai scos primul scâncet și ai început să plângi la naștere. Biblia îmi spune însă că una din preocupările lui Dumnezeu înainte de existența lumii, a creației, una din preocupările lui Dumnezeu, să nu spun obsesiile lui Dumnezeu, ai fost tu și cu mine. Puteți să credeți asta? Că înainte ca Dumnezeu să gândească această alcătuire cosmică, formidabilă și eternă, ca locaș pentru om, întâi l-a gândit pe om. Așadar, dacă cineva m-ar întreba care a fost preocuparea principală a lui Dumnezeu în misterioasa lui eternitate, eu, tu, voi, noi și toți cei credincioși. Prin El Dumnezeu ne-a rânduit, s-a gândit la noi și ne-a avut în vedere înainte de întemeierea lumii. Nu este asta o binecuvântare? Să fii conștient că n-ai venit pe lume la voia întâmplării. În urma unui act biologic de concepere, ci pentru că Dumnezeu ți-a gândit ființa înainte să existi. O fi o nebunie să crezi asta? Fie și nebunie. Că zice Sfântul Apostol Pavel că nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Biblia îmi spune că începutul meu este în Dumnezeu și nu în stadiu de embrion în sânul matern. Și asta este extraordinar când stăm să ne gândim. Facem un pas mai încoace, mai spre noi. Iată că din punctul acesta de vedere, nu doar cei 18 copii au fost binecuvântați, ci noi care suntem aici, purtăm deja această binecuvântare, având parea lui Dumnezeu înainte de creație, am fost noi. În al doilea rând, se spune în psalmul 139 și este singurul psalm sau singurul cântec mai amplu, care cântă conceperea omului în sânul matern. Și se spune acolo atât de frumos: Tu mi-ai întocmit rărunghii sau renichi, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunate. Minunate sunt lucrările Tale, Doamne, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut ca în adâncimele pământului, când nu eram decât un plod fără chip. Ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care îmi fusese rânduite mai înainte să fie una din ele. Oameni buni, frați pocăiți, frați și surori, credem adevărul acesta? Că din clipa când am fost concepuți în sânul matern, din clipa aceea, marele nostru arhitect, Dumnezeu, a fost cu ochii pe noi 9 luni și jumătate, până când mamele noastre au simțit cele din tâi dureri de facere. Este asta cumva, dacă e adevărat, credința zice, este adevărat. Este cumva aceasta o binecuvântare a lui Dumnezeu? Nici mama nu putea să facă nimic sau mare lucru. Noi zăceam în această lume profund inconștientă, nici nu știam că existăm. Este o cântare atunci când nici nu eram cu mine și așa mai departe. Dumnezeu era cel care supraveghea dezvoltarea ființelor noastre. Suntem noi niște oameni binecuvântați? Amin. Suntem binecuvântați împreună cu cei 18 copii, chiar dacă suntem mai înziliți și cu peri albi. Apoi, Biblia, facem al doilea, al treilea pas. Biblia spune, autorul Psalmului 22, în verset, Tu m-ai scos din pântecele mamei mele. A avut loc momentul acela fascinant și misterios al nașterii, când ființa aceea se rupe de o lume, lumea sinului matern, și intră într-o altă lume. Și primul pas, odată intrat, e plânsul. Trebuie să se adapteze la datele și la mobilierul noii lumi în care pătrunde, după ce a părăsit cuibul acela tainic în care l-a supravegheat Dumnezeu. Da, Dumnezeu este Cel care a asistat pe mamele noastre să nască. El este Cel care a asistat pe aceste mame tinere să nască. Așa se spune în Isaia 66. Aș putea eu să împiedic femeia să nască, eu care o fac pe femeie să nască? Cine o face pe femeie să nască? Dumnezeu. Nașterea și venirea noastră în lume, prin acest miracol despre care vorbesc acum, este Dumnezeu. Suntem noi binecuvântați? Da, suntem binecuvântați, pentru că Dumnezeu a asistat pe mamele noastre în durerile lor să ne aducă la viață în lumea rând și să fim fericiți. Suntem binecuvântați astăzi toți? Din punctul acesta de vedere, suntem copleșiți de Dumnezeu cu binecuvântările Lui? Fără îndoială. Apoi, mai este un moment, și îmi pare rău și trebuie să vă spun, are o notă critică ce vă spun acum, dar luați-o de bine. Îmi pare rău că pocăiți să nu citesc Biblia. Mai mult, îmi pare rău că cei ce o citesc, nu toți, aprofundează cuvintele Scripturii. Aici sunt adâncimi în aceste cuvinte cât Dumnezeu care le-a rostit. De aceea Biblia este cartea cu care poți muri. Multe cărți putem citi într-o viață întreagă și mai ales cei ce suntem pasionați de lectură. Dar după ce ai citit-o, o pui în raft pentru prunci, pentru alte generații, pentru cumpărătorul de ocazie. Dar cu Biblia poți și să mori. Pentru că și dacă trăiești cât Metusala, din Geneza, tot n-ai isprăvit de citit Biblia. Mă laud un pic acum în fața voastră. Eu am citit-o de când m-am pocăit, că am fost și nepocăit, de 67 de ori. Așa, cu consecvență, de la capăt la capăt. Și dacă cineva m-ar întreba de câte ori ai citit-o, având în vedere profunzimile acestui cuvânt, aș spune că niciodată, doar am auzit vorbindu-se de Biblie. Asta este Sfânta Scriptură. Și acum dacă facem pasul 4, să vedem cum Dumnezeu ne-a binecuvântat și pe voi și pe mine, și pe cei care astăzi i-ați auzit aici scâncind, și asupra căruia s-a pus nu numai slova, sperăm, ci și Duhul cuvintelor din Numeri. Zice Psalmul 22, autorul psalmului, Tu m-ai scos din pântecele mamei Ăsta e pasul 3. Și al patrulea. M-ai pus la sânul mamei mele. Dar merită înaintea lui Dumnezeu, atunci când aduc rugăciuni de mulțumire și vreau să-i fiu recunoscător pentru toate binefacerile lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. Câți dintre noi, de când ne-am pocăit? Da? Hai să zicem, de când ne-am pocăit. Am zis în rugăciunile noastre, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că după ce am scâncit întâia oară, mi-ai dat o măicuță, mi-ai dat o mamă care a avut lapte și care m-a ținut la sânul ei și am crescut lângă inima ei și am fost mămos așa și legat de ea până am ajuns aproape un adolescent. Mulțumesc că după ce m-am născut n-am fost vârlit într-o pubelă sau pe o grămadă de gunoi sau pus pe un pod părăsit pentru ca cineva să mă găsească de ocazie cum făceau romanii vremea cezarilor. Nu! Ci m-a așezat la sânul mamei mele. La un sân ne-am găsit căldură, îmbrățișare și lapte. Tu m-ai pus la sânul mamei mele. Aș vrea să conștientizăm astăzi aceste binecuvântări. Sunt esențiale, sunt fundamentale și Dumnezeu ni le-a dat și nouă și ni le dă și continuă să o facă. M-am bucurat să văd aici. M-aș fi întristat dacă aș fi văzut doar un tată cu un copil, că mama a murit la naștere. M-aș fi întristat, aș fi plâns. Am văzut o mamă care nu avea aici soțul, dar avea copiii. E totuși un har că pruncul acesta poate fi ținut în locul rânduit din veci de Dumnezeu la sânul ei. Vă dați seama ce înseamnă asta? Și pentru psihologia și personalitatea mamei, dar și pentru psihologia și personalitatea viitorului om. Facem pasul celălalt, alt pas. Zice Sfânta Scriptură, Isaia, capitolul 46, se adresează Dumnezeu națiunii lui Israel, dar Dumnezeu nu-i lateral, că unilateral, că numai Dumnezeu iudeilor este și al neamurilor, zice Apostolul Pavel în Romani 3. Zice acolo, de la nașterea voastră, de la obârșea voastră v-am luat în spinare. De la nașterea voastră v-am purtat pe umăr. V-am purtat și tot vreau să vă mai port. Să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Asta este alt pas. Ce s-a întâmplat cu mine? După ce Dumnezeu m-a pus la sânul matern, am crescut, am părăsit acest sân. Ce s-a întâmplat cu mine? Unde a fost Dumnezeu? Ce binecuvântare mi-a dat El? Oh, am crescut, am făcut școală, părinții au cheltuit, ne-am dus, am venit, ne-am realizat, am fost talentat. Și așa mai departe. Toate sunt bune și toate sunt de la Dumnezeu. Și e nevoie de un astfel de context. Dar din clipa aceea, Dumnezeu m-a luat și m-a pus pe umărul Lui. De la nașterea voastră v-am purtat pe umăr. V-am purtat și tot vreau să vă mai port. Să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Și dacă cineva ar veni la mine să mă intervieveze cu un interviu duhovnicesc, băi Zaharie, tu ai o anumită vârstă. Unde ai fost tu de la nașterea ta? Și până acum, adică care a fost locul cel mai sigur în care ai fost așezat ca să ajungi până aici? Răspunsul credinței, a credinței în Dumnezeu, care crede în binecuvântările lui Dumnezeu, nu poate fi decât răspunsul lui Dumnezeu. Am fost și încă sunt pe umărul lui Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? De aceea suntem aici, să proclamăm adevărul lui Dumnezeu și întreaga noastră gândire să se schimbe în termenii lui Dumnezeu. Mulți gândesc ca lumea, Gândesc subiectiv, în funcție de gradul lor de cultură, de temperament, de apucături, de lecturi, de prieteni. Sunt 100 și 1000 de determinări care tind toate să modeleze gândirea noastră. Pocăitul, credinciosul adevărat, se lasă modelat de gândirea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu îi spune, cum spunea lui Israel odinioară în Isaia 55, gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile voastre. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Unde ai fost până astăzi? Unde ești acum? Unde suntem acum? Pe umărul lui? Dacă n-ar fi fost Dumnezeu de partea noastră, n-am fi ajuns aici. Este o binecuvântare să te poarte Dumnezeu pe umăr de la naștere și în toată perioada tinereții și la maturitate și la bătrânețe, să ne lase Dumnezeu la vreo pensiune undeva. Știți că oamenii au cărea pensiuni, aziluri de bătrâni, pentru că nu-și mai pot suporta părinții și atunci expediază acolo și măr din când în când să întrebe de sănătate sau să vadă dacă nu cumva au murit. Ce s-au mai stricat lucrurile în lumea noastră? Dumnezeu zice că nu are azil de bătrâni. Până la bătrânețea voastră, continuă Isaia 46, voi fi același, v-am purtat și tot vreau să vă mai port. Numai Dumnezeu are nevoie de bătrâni. Pentru societate sunt o povară, pentru multe familii de tineri sunt piedici, nervi, ispită, griji, îngrijorări și încearcă să scape de ei. Dumnezeu însă are nevoie de bătrâni. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același. V-am purtat și vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Dar s-ar putea la bătrânețe să-mi pierd mintea. N-ați văzut bătrâni senili? Am văzut oameni respectabili, au ajuns la 90 de ani, pocăiți de nota 10 și și-au pierdut mințile. Are Dumnezeu nevoie de astfel de, iertați-mă, handicapați? Are nevoie. De aceea se ruga în Psalmul 71, psalmistul, la bătrânețe când mi se duc puterile și astea, și astea, nu mă părăsi. Nu mă părăsi. Până la bătrânețea voastră voi fi același. Suntem noi binecuvântați? Da, suntem binecuvântați. Serviciul de astăzi este un serviciu de binecuvântare generală. Pentru mici și pentru mari, pentru bărbați și pentru femei, pentru tineri și pentru cei înziliți, adică cei mai în vârstă. Da, este o binecuvântare și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu, conștientizându-ne că așa stau lucrurile. Da, mă cearcă deja. Noi suntem mai bătrâni, așa, cel puțin noi doi. Ne cearcă așa, ne adie din când în când și e normal. Spaimele morții. Suntem mai aproape de mormânt decât mulți de aici. Idealurile noastre rând pe rând s-au împuținat. O foarfecă nevăzută, dar atotputernică, pe care nu poți să o smulgi din mâna celui ce o mânuiește, vine încet, încet și taie câte un fir care ne lega pe noi de lumea aceasta. Nu mai e râvnă să construiești o casă, să torni betoane, să-ți iei familia și să te muți de aici pe al meridianul lumii, să te apuci să faci nu știu ce modificări, să mai ridici un etaj la parterul în care stai. Deja ai ajuns să te mulțumești cu puțin, să-L binecuvântezi pe Dumnezeu pentru puținul acela și să fii mai mult preocupat de ceea ce este dincolo de orizontul lumii acesteia. În tinerețe ești plin de idealuri, plin de iluzii. Visăm și bine așa, pentru că asta ne angajează în viață. Ne ducem, construim, facem, creștem copii, ne împlinim din punct de vedere social, spiritual, dacă vreți. Alergăm, fără odihnă, fără oprire. Asta este tinerețea și bine că e așa. Dar bătrânețea intră într-un soi de cumințenie. Dar din când în când ne adie spaimele morții. Într-o zi voi muri! Dumnezeule, până la bătrânețe ai zis că vei fi cu mine, dar după aceea ce se întâmplă? Și mi-aduc aminte de ce a spus tâlharul atunci când s-a rugat Mântuitorului răstignit. Un neputincios se roagă altuia și mai neputincios ca el. Și se roagă și spune, Doamne, după ce se căiește, el și spune, pentru noi este drept că își primim plata pentru fără de lege noastre, dar omul acesta se adresează el tovarășului lui celălalt tâlhar, n-a făcut niciun rău, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Mântuitorul a spus, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. De bătrâni nu prea avem nevoie, de morți de niciunul. Locul lor este acolo în liniște, în cimitir, departe de freamătul cetăților, de furnicarul uman, și ei sunt acolo și încă în amintirea celor care i-au cunoscut. Pentru că nu peste multă vreme vor fi îngropați a doua oară, adică vor pieri și din amintirea celor care le-au fost contemporani. Și de aceea numea Iov moartea, zice, până nu mă duc în țara uitării și a negurii adânci. De ce a numit el locuința morților țara uitării? Cel mai dureros este cea de-a doua mormântare. Nu prima, e dureroasă, că îl cobori în țărâne. A doua înseamnă uitarea. Strănepoții nu-l mai știu, strănepoții nici atât. Arhivele vremii nu-i păstrează numele și până și pomenirea îi se uită, spune Scriptura. Dar Dumnezeul nostru, care este un Dumnezeu al binecuvântării, ne are în evidențele Lui. Și noi cântăm o cântare, a lăsat El pe-a Lui cândva? Nici când nu, nici când nu, El este preocupat și de cei care sunt adormiți prin credință în El. El nu i-a uitat, sunt în evidențele lui Dumnezeu și dacă vreți o arhivă sigură și fără greș, este arhiva lui Dumnezeu, care prin Iisus Hristos în ceasul judecății va zice, veniți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și sculase vor toți adormiții credincioși ai veacurilor, începând cu Abel și până la ultimul adormit, se vor scula din morți. El va schimba trupul stării noastre smerite, citim în Filipeni, și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Auziți? Ăsta este Dumnezeul nostru. La ăsta ne-am rugat astăzi, Lui am cântat, pe El vrem să-L glorificăm și Lui să ne închinăm. Un Dumnezeu care s-a gândit la noi când nu eram și a călătorit la noi, cu noi pas cu pas pe drumul acesta întortocheat și misterios al existenței. Și nici chiar în moarte nu ne părăsește. Nimeni, a spus Domnul Hristos, oile mele sunt în mâna mea și în mâna Tatălui meu și nimeni nu le va smulge din mâna Tatălui meu. Așa că suntem în locul cel mai sigur. Și? Oare s-a terminat? Nu s-a terminat. Pentru că m-am întrebat eu, gândindu-mă la mine, cum vă ziceam la început, Doamne, voi învia din morți, dar dacă voi învia din morți și voi rămâne așa ca un meteorit pe o anumită orbită, singur, într-un univers, nu știu cât de performant va fi universul acesta când Tu o să-L înnoiești, nu știu, Tu știi, atunci poate că ar fi mai bine să nu mă scol. Mai bine mort decât viu și singur, chiar cu un trup nemuritor. Asta mi-ar spori chinul. Nu zice Dumnezeu. Apostolul Pavel va spune frumos în 1 Tesaloniceni, în capitolul 4, că Domnul Hristos se va toarce și întâi vor învia cei care sunt ai Lui și așa mai departe. Și el zice, și vom fi pururea, vom fi pururea cu Domnul. Nemuritor în vecii vecilor este El, singurul care are nemurirea. Și nemuritori vor fi și cei credincioși care, cum se spune în Apocalipsa 22, vor vedea fața Lui. Oare cum arată Dumnezeu? Cum este oare Dumnezeu? Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, afară de singurul Lui Fiu. Da, celălalt l-a văzut și l-a făcut de cunoscut. Dar Apocalipsa, ultima promisiune din 22, robii Lui, cei mai de jos, pleava veacurilor, smeriții lumii, vameșii și păcătoși, Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, cu referire la categoria credincioșilor, care în general nu-s din clasele de sus ale societății, ci de jos, așa, ca să slăvească numele. Ei ăștia vor vedea în sfârșit fața lui Dumnezeu. Extraordinar! Ăsta e proiectul divin. Asta e schema lui Dumnezeu în care ești prins tu și cu mine. Dacă nu crezi asta, nu ești pocăit. Dacă nu crezi asta, nu ești creștin. Dacă nu crezi asta, combați această carte fundamentală care este Biblia. Vrem să fim într-o societate articulată, cu legi, cu ordine, cu slujitori cinstiți, fideli, în care viața să meargă după niște parametri pe care îi merite, pentru că viața este creația lui Dumnezeu. Dragii mei, nu tânjim după ordine mai înaltă decât asta? Ordinea lui Dumnezeu și împărăției Lui, pentru care noi ne rugăm și spunem și în Tatăl nostru, cea de-a doua cerere, vie împărăția ta și facă-se sfântă voia ta. Minunat este Dumnezeu! Minunat este Dumnezeu! Și eu n-am de unde să știu aceste adevăruri și altele decât din această carte, Biblia, pe care vă îndemn, dragi tineri, care aveți mintea ca un burete setos de umplere, citiți-o și învățați pe din afară textele fundamentale ale Bibliei. Lăsați internetul, lăsați butonarea, lăsați telenovelele și filmele, lăsați-le deoparte, țin de lumea aceasta care zace în cel rău și scufundați-vă în dumnezeirea acestei cărți și a adevărului. Fă-ți la bătrânețe, spuneau înțelepții din lumea greacă veche, fă-ți la bătrânețe toiag. Știți că general în vârstnici ajung la toiag și mi-ar dori și eu să ajung, asta înseamnă că voi fi foarte bătrân. Fă-ți la bătrânețe toiag din copacul pe care tu l-ai sădit la tinerețe. Dar ce facem noi la tinerețe? Risipim ani, risipim sănătatea, risipim timpul și ne prinde bătrânețele, goi, descoperiți niște caricaturi grețoase și respingătoare. Să ne umplem hambarele acum la tinerețe, mintea, cu cuvintele lui Dumnezeu. Atunci când făceam noi studiu biblic, frate Ionel, și aveam și servici, atunci mi-am propus eu cel puțin să învăț cele 14 epistole a Sfântului Apostol Pavel pe din afară. Și n-am reușit decât 10. Și acum, ia că la bătrânețe, m-am apucat să învăț Romani. Romani care are 16 capitole și este o epistolă formidabilă. Maică, fiecare cuvânt dintr-un verset te provoacă să stai și să te gândești ce a ieșit de sub pana apostolului. Dragi tineri, băieți și fete, îndrăgostiți-vă de cartea lui Dumnezeu. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Perspectiva noastră ca vârstnici se îngustează, și așa se întâmplă și normal. Dar perspectiva cealaltă, care ține de viacul viitor, aia se mărește dată cu vârsta, se mărește și devine cea mai de dorit. Îi 11 și 20 de minute. Vreau să mai spun câte ceva pe scurt. Mi-am notat aici pe o hârtie și în legătură cu pruncii, și eu am crescut copii, și am avut copii, noi nu ne-am ferit de copii, Astăzi există o modă blestemată, demonică, lumească, și ar fi multe de povestit aici, în care cupluri pretins creștine, eu mă îndoiesc, am rezervele mele, s-au căsătorit și în loc să aibă copii, soțul îi cumpără la nevastă un câine, ca soția lui destinată să devină mamă să-și reverse toată maternitatea asupra acelui bot bălos de câine. N-ați văzut femei căsătorite de 2 ani, de 3 ani, că nu le trebuie copii, cu lesa și cu câinele pe stradă? Am întâlnit familie care s-au căsătorit și s-au și despărțit după ce s-au bătut. Că așa a fost. Credincioși. Și care a cumpărat la soție un iepure să se îngrijească de urecheatul ăla în loc să scâncească în casă un prunc. Am găsit cupluri credincioase, cel puțin în registrele bisericii erau prinși, care au cumpărat broaște țestoase cu carapace aceea oribilă și știți cum arată o broască țestoasă. Alții au cumpărat nevestei pești, acvariu și niște miri, ce alte vietăți, în loc să lase intrare liberă unui copil. Dumnezeu l-a binecuvântat, i-a binecuvântat și le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. La o masă rotundă care a avut loc undeva, semnificativă și transmisă prin mass media, s-a spus așa. Erau acolo sociologi, teologi, politologi, medici, oameni de toate categoriile, să spunem noi, profesionale. În general, după 2 ani, are loc un divorț. Nu mai repede. În general, majoritatea divorțurilor după 2 ani. De ce credeți? Pentru că în 2 ani de zile, bărbatul știe tot despre partenera lui. Ea nu mai este frumoasa de pe lună sau Marte, care ar trebui adusă cumva aici în lumea pământă. Nu! Este o ființă obișnuită, este o ființă pur și simplu desacralizată. Ea, la rândul ei, știe tot despre soț, așa că soț nu mai are nimic interesant. Nici ea nu mai are nimic interesant. Și atunci el, dar și ea, simte nevoia unui al treilea sau unei a treia, care să aducă farmecul pierdut de viața cu prima, să-l aducă cea de-a doua. Este o iluzie prostească. După cea de-a doua, o să simtă nevoia la cea de-a treia, că și aici s-a epuizat farmecul. Și așa, pas cu pas. Asta este nebunia veacului în care trăim și nebunia firii noastre pământești. Și Dumnezeu, ca să asigure coeziunea între soț și soție, și vă vorbește un soț. Eu am cules din sufletul meu chestiunile acestea, le-am găsit în Scriptură și le-am conjugat pe cele două. În clipa când soția a venit de la maternitate și am auzit scâncitul unui prunc în casa mea, vă rog să mă credeți că m-am uitat la soția mea cu alți ochi. Am văzut în ea un plus de personalitate. Am văzut în ea nu doar partenera mea, ci am văzut mama copiilor mei. Adam, după ce Dumnezeu i-a binecuvântat, știți cum și-a numit nevasta? Eva, care înseamnă? Viață. Aceea care a adus viață în casa mea. Și eu n-am mai fost focalizat pe persoana soției și ea pe persoana mea, ci amândoi am fost focalizați pe cel care gângurea în leagăn. De aceea, dragii mei, așa spunea Lea, sărmana, în capitolul 29, în Geneza, spunea, zicea, Lea n-a fost iubită de Iacob, știți bine asta, și zice, i-a născut prima, și zice ea, și acolo este un principiu extraordinar și merită notat, zice, Dumnezeu a văzut că nu eram iubită de soțul meu și mi-a dăruit acest copil, adică întâiul născut. Și întâiul născut a fost? A fost? Ruben! El a fost întâiul născut al lui Iacob și el s-a născut din Lea. Și Lea a spus, de acum, asigur, bărbatul meu o să mă iubească. Pentru că i-am dăruit un fiu. Ce consolidează dragostea în cuplu? Ce? Mașina mea? Casa mea? Faptul că nu mai am datorii la bănci? Faptul că am personalitate, am o funcție în societate, am o poziție? Toate sunt bune! Nu astea, ci scâncetul unui copil, plânsul copiilor în casă, faptul că o prind pe mamă de fustă și o tracă, vrea papa, faptul că o scoală noaptea, faptul că îi hrănește, faptul că educă. Dați-mi voie să vă spun, din punctul de vedere a Creatorului, asta consolidează cuplu. Să nu mă credeți. Credeți ce spune în această carte Dumnezeu. Da, nașterea aceasta de copii dă, consolidează cuplu. Am întâlnit atâția tineri care refuză să se căsătorească. Măi, de ce nu te însori? O, băi, nu mi-am găsit. Da, câți ani ai? 28. Nu există. E o problemă în viața ta. Te îndrăgostești și între atât ai găsit o soție. O fată frumoasă și credincioasă și bună. E, vreau să vă spun că odată căsătorit și în momentul în care ai deja copii, și nu numai, chiar și înainte, știi ce se întâmplă? Psihologic. Și asta o rânduit Dumnezeu să fie așa. Viața capătă sens. Tu n-adun ceva bani, doar la ce să adun? Da, nu, tu le-ai singur. Are copii? Vezi că face economii. Vezi că se implică. E în stare să lucreze și schimbul 2 și schimbul 3. E în stare să ia bani de la bancă, să-și cumpere o casă. E în stare să plătească o chirie semnificativă. De ce? De ce starea aceasta de jertfă? De unde sensul acesta care s-a instalat într-o viață fără sens? De unde vine asta? De la cuplu. S-a căsătorit și au deja copii. De aici spiritul de jertfă, asta dă sens vieții. Mai mult! Știi ce am învățat? În primul rând de la mine și apoi din Scriptură și pe urmă cele două le-am legat. Când ai copii, devii mai rugător de Dumnezeu. Până n-ai copii, dai binețe lui Dumnezeu dimineața, mai dai seara și te culci. Când însă ai copii pe care îi iubești, fragili, expuși, unii bolnavi, unii nu învață bine, tot felul de neputințe, devii un om al rugăciunii. Al rugăciunii. Și dacă Iov a fost lăudat de Dumnezeu în fața diavolului, că nu este om ca el, printre alte calități a avut și asta, dar a avut-o pentru că a avut 10 prunci. Se scula în fiecare dimineață și aducea jertfă pentru fiecare din ei și spunea poate că pruncii mei au supărat în inima lor pe Dumnezeu. Dați-mi voie să adaug, luați-o cum vreți. Cuplurile care au copii, nu căței și nici iepuri și broaște și râme și nu știu ce alte prostii, sunt mai credincioși lui Dumnezeu. Simt că au mai multă nevoie de Dumnezeu. Îl caută cu mai multă ardoare pe Dumnezeu. Îl doresc în mai mare măsură și dați-mi voie să adaug, Dumnezeu se implică și mai mult în astfel de situații. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Ei, lucrurile acestea trebuie scrizute. Eu nu vi le spun dintr-un manual de specialitate. Dacă nu cumva Biblia este manualul cel mai de specialitate în care vorbește Dumnezeu. Vedeți? Consolidează cuplu. Și nu se mai despart. Sau se despart foarte greu. În al doilea rând, copiii dau sens vieții tatălui, mamei. Nimic nu-i prea greu pentru tata și mama și care sunteți părinți. Știți, când este vorba de binele și fericirea copiilor voștri, ești în stare să-ți iei de la gură, cum a fost înainte de 89, a fost zi în care n-am avut ce mânca. Ați auzit? N-am avut ce mânca! Dar bruma care a fost acolo, am încălzit-o, am udat-o cu apă și un pic de zahăr și am dat-o la prunci. Când mai ești în stare să faci așa ceva? spiritul acesta de jertfă niciodată nu este mai prezent. Ca și atunci când ai aceste ființe pe care le iubești. Înseamnă că suntem îmbogățiți, prin asta formați, personalizați, amplificați, înnobilați, crescuți de către Dumnezeu prin ceea ce numim noi taina familiei. Închei. Dar nu înainte de a vă mai spune ceva. Mai este ceva. Pentru unii este un fleac. Pentru mine nu este un fleac. Pentru că în Biblie nu sunt fleacuri. Știți că printre multele blesteme care sunt în Biblie, Biblia este și o colecție de blesteme, adică îmi arată sub forma blestemului care va fi penalizarea lui Dumnezeu asupra celor care i-au călcat cuvântul și nu l-au ascultat din răzvrătire. Unul din blestemele prezente în Scriptură este cel păstrat în Psalmul 109 și vreau să vi-l citesc. Și veți vedea, mă întreb eu dacă este astăzi un blestem sau pentru multe cupluri o binecuvântare. S-ar putea, dar aceia nu sunt normali, nu gândesc bine. Ascultați, vă citesc aceste blesteme. Zice versetul 13 în Psalmul 109. Urmașii lui să fie nimiciți și să li se stingă numele în neamul următor. Este un blestem să mori, n-ai vrut să ai copii, te-a apucat bătrânețea, ai murit și nimeni nu-ți mai poartă numele? Este ăsta un blestem, este ăsta un rău sau nu? Din punctul de vedere acestei cărți, Biblia, este un mare rău. În Psalmul, în Proverbe, capitolul 10, se spune, pomenirea celui neprihănit va fi binecuvântată. Dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu când ne-a condamnat pe noi la moarte, că El ne-a condamnat la moarte, odată cu lovirea celui dintâi om, în ziua în care vei mânca, vei muri. Dumnezeu a îndulcit pedeapsa aceasta. Nu știu dacă v-ați gândit la asta. Ce a pus Dumnezeu dulce în amărăciunea asta groasnică a morții? Știți ce a pus? A pus un soi de nemurire prin urmași. Cum te cheamă? Așa. Câți copii ai? Atâția. Câți feciori? Atâția. Ei, ăștia spoartă numele în generația următoare. Copiii care se vor naște din ei vor duce numele tău și în cealaltă generație. Ăia care se vor naște din cea de-a doua, a treia generație vor duce numele tău și în generația cealaltă. Dar ce-i grozav ceva în asta? Păi dacă îi blestem să nu-ți poarte nimeni numele în generația care n-ai vrut să existe, în pruncii tăi, dacă ăsta este blestem, permiteți-mi să spun că ați purta numele copiii din generație în generație este un soi de nemurire și de binecuvântare de la Dumnezeu. Vedeți? Asta este Sfânta Scriptură. Și eu trebuie să fiu foarte atent la aceste expresii și la aceste adevăruri pe care Dumnezeu și le-a ascuns aici într-un text aproape școlăresc, de care mulți se plictisesc. Da, e binecuvântare să ai copii. Dumnezeu îndulcește moartea noastră la gândul că rămân copii, rămân feciori care îți poartă numele, îți poartă trăsăturile feței, îți poartă ceva din caracterul tău, din caracterul soției. Adică, cu alte cuvinte, n-ai chiar murit cu totul. Ce realistă este Scriptura și ce umană în același timp. Dar așa vreau Dumnezeu să fie. Voi încheia. Dar nu înainte de a citi, pentru toți care sunteți prezenți aici. Vreau să vă citesc, dar o să o fac la plural, textul este la singular, din Psaltire, din Psalmul 128, un psalm cunoscut, citesc aici așa. Sunt spusele lui Dumnezeu. Ferice de oricine se teme de Domnul, oricine și umblă pe căile lui, căci atunci vă bucurați de lucru mâinilor voastre. Sunteți fericiți și vă merge bine. Amin. Nevasta voastră este ca o viță roditoare înăuntru casei voastre. Copiii voștri stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei voastre. Așa sunt binecuvântați oamenii care se tem de Domnul. Să vă binecuvinteze Domnul din Sion și să vedeți fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții voastre. Să vedeți pe copiii copiilor voștri. Pacea să fie peste Israel, pacea să fie peste adunarea noastră, de astăzi, de mâine și în vecii vecilor. Amin.